Kari Valkama, tervetuloa Raamattua vain ekstraan.
Kiitos.
Millaisissa merkeissä sinun vuotesi on vierähtänyt käyntiin?
Joo, ihan iloisissa merkeissä, kun tuli 50 vuotta täyteen. Musta on kiva olla vanha, vaikka moni kuulija sitten voisi ajatella, että no, ei 50-vuotias vielä vanha ole. Ja onhan se totta, mutta kuitenkin, kun on Aasiassa ollut niin kauan, niin siellä Aasiassa arvostetaan vanhuutta, kokemusta. Niin mä koen, että vanhuus on semmoinen myönteinen asia. Ei tarvitse enää hötkyillä, on saanut vähän elämänkokemusta ja toivottavasti viisautta, niin voi suhtautua vähän rauhallisemmin, että on tästä ennenkin selvitty.
Millainen, Kari, olet ihmisenä? Kuinka luonnehtisit itse itseäsi?
Mä oon sitä mieltä, että mä oon semmoinen aika mustavalkoinen. Ja mua lohduttaa se, että yleensä mustavalkoista ihmistä ei pidetä kovin hyvänä, mutta mun ymmärrykseni mukaan Johannes evankelista oli myös mustavalkoinen. Että kaikki oli joko valkeus tai pimeys, että ei ollut niitä harmaita sävyjä siinä ja näin. Ja sitten toisaalta mä oon tämmöinen, kun jotain hommaa pitää tehdä, niin mä keksin semmoisia parempia tapoja tehdä asioita. Että jos käyttäisiin tämmöistä ulkomaankielistä termiä, niin tämmöinen innovatiivinen. Että silloin kun me oltiin siellä töissä, raamatunkäännöstyössä, niin tärkeää oli niin kuin saada mahdollisimman sille se aika tehokkaasti käytettyä, tai eri tiimin jäsenet tehokkaasti mukaan, että kaikki ei kaadu yhden tai kahden ihmisen päälle. Ja sitten toisaalta mä oon sitten semmoinen aika perusteellinen.
Onko sinulla, Kari, perhettä?
Joo, mulla on vaimo Susanne, joka on kotoisin Ruotsista, Uppsalasta, ja sitten on 4 lasta. Meidän kaikki lapset on syntynyt keväällä, että jos laitetaan iät tähän, niin otetaan niin kuin toukokuun puolivälin tilanne. Eli silloin Juhani on 25, Mirjami on 23, Markus on 20 ja Hannele on 18.
Kari Valkama, olet ollut ison osan elämästäsi Raamatun käännöstyössä Kaakkois-Aasiassa. Millä tavalla Jumala aikanaan johdatti sinut Raamatun käännöstyöhön?
Joo, lukioaikana rippikoulun jälkeen mä menin mukaan Göteborgin seurakunnan nuorten toimintaan ja siellä korostettiin sitä, että lähetyskäsky ei ole tämmöinen muinaisjäänne, vaan lähetyskäsky on edelleen voimassa. Ja koska on käsky mennä, niin silloin mä ajattelin vähän niin kuin käänteisesti verrattuna muihin ihmisiin, että mä ajattelin, että kun kerran on käsky annettu, että menkää, niin sitten pitäisi olla kutsu jäädä Suomeen. Ja kun mulla ei ollut kutsua jäädä Suomeen, niin sitten mä ajattelin, että mun pitää lähteä. Ja meillä oli semmoinen, niin kuin, oliko se nyt kerran viikossa tai 2 kertaa kuussa kokoontui tämmöinen lähetyskouluksi nimitetty ryhmä, jossa me vähän tutkittiin erilaisia lähetysmenetelmiä ja lähetyshistoriaa ja niin edelleen. Niin siellä sitten yksi lähetysmenetelmä oli Raamatun kääntäminen. Ja jotenkin se niin kuin kolahti minua, että jos ajattelee Suomen kirkkohistoriaa, niin herätyksethän eivät alkaneet uskonpuhdistuksen jälkeen, vaan vasta sitten, kun 1800-luvulla, kun ihmiset sai Raamatun omalla kielellään ja siihen hintaan, että he voivat sen ostaa, tai sitten jotain muuta hengellistä kirjallisuutta, kuten virsikirjan tai sitten totisen kääntymisen harjoitus oli yksi tärkeä kirja. Niin ja tietenkin he osasivat lukea. Niin vasta tällöin niin kun syntyi herätysliikkeitä. Eli ilman Raamattua, ilman Jumalan sanaa omalla äidinkielellä, kirkko ei oikeastaan voi menestyä. Ja jos halutaan viedä evankeliumi kaikille kansoille, niin silloin Raamattu pitää viedä kaikille kansoille ja niiden kansojen kielille.
Niin sanoit, että lähetyskutsu tuli jo lukioikäisenä. Miten tie siitä sitten käytännössä itse Raamatun käännöstyöhön?
Lukion ja ylioppilaskirjoitusten jälkeen ajattelin, että Raamatun käänteen pitää osata Raamattua ja en halunnut kuitenkaan mennä lukea papiksi. Enkä halunnut mennä teologiseen tiedekuntaan, niin menin tuonne Ryttylään. Siihen aikaan siellä oli semmoinen lähetyskorkeakoulu. Oli niin kuin 5 vuoden opinnot siellä. Ja siellä oli myös nimenomaan just tämmöinen raamatunkäännöstyön linja. Ja siellä opiskelin. 77 aloitin ja valmistuin 84. Et meni vähän enemmän kuin 5 vuotta. Mutta sitten siinä välissä vähän yliopistossakin opiskelin kielitiedettä ja oli armeijakin siinä välissä.
Työskentelet nykyään hieman erilaisissa tehtävässä liittyen Raamatun käännöstyöhön. Johdat hanketta tai tiimiä, joka kulkee nimeltä Frost. Mistä siinä on kysymys?
sitten kun me saatiin tämä Uusi testamentti valmiiksi vuonna 2005 joulukuussa, oli käyttöönottojuhla, niin heti 2006 tammikuussa mä liityin tämmöiseen tiimiin, jonka niin kuin kotipaikka oli Kanadassa, Calgaryssä, joka teki Linuxille ja Macintoshille tietokoneohjelmia. Ja mä olin siellä vajaan 2 vuotta. Ja sitten kun avautui mahdollisuus siihen, että Suomen Wycliffe Raamatun kääntäjät perustaisi suomalaisen tiimin, niin mä ajattelin, että se on parempi. Ja kun mä olin se Kanadan tiimi, mä en asunut Kanadassa, mä asuin Suomessa. Ja kerran vuodessa tein matkoja sinne Kanadaan, niin se on vähän hankala tehdä etätyötä, varsinkin kun ne nukkuu silloin, kun minä valvon ja näin poispäin. Niin siinä oli tämmöisiä ongelmia sitten ja on paljon helpompi tehdä täällä Suomessa työtä, että kaikki on hereillä samaan aikaan. Ja kun mä en vielä osaa kovasti ohjelmoida, niin kuin sanotaan, että se, joka osaa, se tekee, se, joka ei osaa, se opettaa, se, joka ei osaa opettaa, se johtaa, niin mä oon sitten tämän Frostin johtaja ja koordinoin muiden ihmisten töitä ja samalla itse opiskelen ohjelmointia.
Onko tiiminen nimi Frost lyhenne jostakin? Eikö se tarkoita englannin kielessä huurretta?
Kyllä, me itse asiassa oli tämä lyhenne tuli ekaksi mieleen ja se johtuu siitä, että kaikki ulkomaalaiset yleensä ajattelee, että Suomessa on hirveän kylmä. Niin mä ajateltiin, että no se Frosthan sopii hyvin ja se tulee sanoista, englanninkielisistä sanoista Finnish Research and Open Source Team, eli Finnish suomalainen research, tämmöinen tutkimus ja open source on niin kuin avointa lähdekoodia ja sitten team on tiimi. Eli me tehdään niin kuin avoimen lähdekoodin ohjelmia ja tehdään myös tämmöistä tutkimusta, mikä olisi se paras tapa tehdä monella alustalla toimivia ohjelmia ja helppokäyttöisiä ohjelmia.
Mitä tarkoittaa tehdä avoimen lähdekoodin ohjelmia?
Tämä avoin lähdekoodi tarkoittaa sitä, että ohjelmat on ilmaisia ja myös tämä lähdekoodi on kaikkien luettavissa ja käytettävissä ja muokattavissa. Eli jos nyt ajatellaan Microsoftin Office-pakettia, joka varmaan kaikille on tuttu, siinähän on esimerkiksi tämä Word, niin sehän ensinnäkin se pitää ostaa. Ja sitä ohjelmaa ei osteta, vaan ostetaan vaan oikeus käyttää sitä ohjelmaa. Ja se Wordin koodi ei ole avoin, sitä ei kukaan saa niin kuin nähtäväkseen. Siinä on 2 tekijää, että siitä pitää maksaa ja sitten, että sitä ei saa muokata sitä koodia. Ja avoin sitten on ilmaista ja sitä saa muokata. Avoin lähdekoodi on raamatukäännöstössä ja kielitieteessä hyvä, koska jos ajatellaan, että jossain Kaakkois-Aasiassa, Afrikassa, Etelä-Amerikassa levitettäisiin näitä tietokoneohjelmia ihmisten käyttöön, niin jos niistä pitäisi maksaa, niin ensinnäkin ihmiselle ei olisi rahaa. Ja sitten jos he haluaa itse muokata niitä, niin se on heille mahdollista, että niitä voi modifioida ja muuttaa ihan mielimäärin, minkälaiset tarpeet vaan on. Nämä ohjelmathan tehdään niin kuin raamatunkääntäjille ja kielitieteilijöille. Eli kun raamatunkääntäjä lähtee johonkin kielen pariin, mikä ei ole kirjoitettu kieli, niin siinä kielessähän ei ole sanakirjaa, ei ole kielioppia, ei ole mitään kirjaa. Silloin ei oikeastaan riitä se, että saadaan se Uusi testamentti käännettyä, koska jos kielessä on vain 1 kirja, niin ihmisillä ei ole hirveästi halua oppia lukemaan. Mutta jos kielessä on paljon kirjoja, on yksinkertaisia lukukirjoja tai maanviljelykseen liittyviä kirjoja, jotka opettaa hyviä maanviljelysmenetelmiä tai sitten terveydenhuoltoon liittyviä kirjoja, niin silloin ihmiset näkee sen tarpeen, että joo, että lukutaito on tarpeellista ja sitten kun ne tottuu siihen lukemiseen, niin sitten ne ottaa myös sen raamatunkin siitä ja voi lukea sitä.
Kenestä Frost-tiimi koostuu?
No meillä on tätä semmoinen niin kuin 5-10 tämmöistä vapaaehtoista. Tosin nyt tämän vuoden alusta meille tuli 2 tämmöistä niin kuin puolitoimista työntekijää, että toinen otti vuorotteluvapaata ja meidän kollega sieltä Kaakkois-Aasiasta, niin hän on täällä Suomessa hoitamassa äitiä, niin hänellä on Suomessa nyt työ, mutta hän sai siitä niin kuin puolet ajastaan käyttää tähän ohjelmointiin. Eli meillä on 2 puolipäivätoimista koodaajaa ja sitten meillä on tämmöisiä vapaaehtoisia, useat niistä on, voi olla diplomi-insinöörejä tai sitten ammattikorkean kautta opiskelleita tai siellä opiskelevia. Sitten on yksi eläkeläinen, joka on joka on itse asiassa emeritusprofessori. Ja sitten yksi väitellyt, kieliteknologiasta väitellyt kaveri, opiskelijasta ja professoriin, että se skaala on aika laaja ja lisää mahtuu.
Kari Valkama, millainen on sinun tehtäväsi sitten Frost-tiimin johtajana?
Joo, mä koen, että mulle tämä Frostin R-kirjain olisi aika tärkeä, että niin kuin tutkia, että kun tehdään monella alustalla, eli siis nämä alustat nyt tässä tarkoittaa Macintoshin käyttöjärjestelmää, Linuxin käyttöjärjestelmää ja Windowsin käyttöjärjestelmää, niin kun tehdään näillä kaikilla kolmella tai ainakin kahdella toimivia ohjelmia, niin se ei ole ihan yksinkertaista, koska yleensä Microsoftin tuotteet, nämä ohjelmointivälineet, niin ne on suunniteltu ainoastaan Windowsin ohjelmien tekemiseen. Ja samalla tavalla Macintoshin tai Applen ohjelmakehitystuotteet on suunniteltu ohjelmien tekemiseksi Macintoshille ainoastaan. Pitää jatkuvasti olla niin kuin ajan hermolla ja katsoa, että jospa sieltä löytyisi joku vielä parempi tapa tehdä monella alustalla toimivia ohjelmia kuin mitä nyt on. Ja sitten tietenkin mun tehtävänä on niin kuin jakaa työt näille vapaaehtoisille. Ja koska vapaaehtoiset voi käyttää ehkä 4 tai 5 tuntia viikossa tähän hommaan, niin silloin pitää antaa löytää semmoisia niin kuin pieniä tehtäviä, jotka he pystyvät sen lyhyen ajan kuluessa tekemään. Eikä antaa mitään mammuttihommaa, joka kestää 20 vuotta sillä, vaan että silleen, että pystyy vaikka vuodessa tekemään jonkun sillä 4 tuntia viikossa olevalla vapaa-ajalla.
Mikä merkitys tietokoneella ja tietokoneohjelmilla on tänä päivänä Raamatun käännöstyössä? Mikä on muuttunut, jos vertaat tätä päivää siihen, kun itse olit kääntämässä Raamattua Durin kielelle?
Joo, silloin kun me aloitettiin, niin mehän silloin oli vielä DOS-aikaa. Tietenkin se oli paljon parempi kuin kirjoituskone, että olihan se aina edistystä, mutta nyt jälkeenpäin ajatellaan, että se oli aika kauheata, kun jokaisen ohjelman käyttöliittymä oli ihan omansa, että ohjelma A, jos sanoo vaikka Ctrl S, niin se teki ihan eri asiaa kuin ohjelman B, Ctrl S, niin se oli aika turhauttavaa, ja sen takia mä siirryin sitten Macintoshiin, kun Macintoshissa kaikki, jokaisessa ohjelmassa sitten komento S tekee sen saman asian. Ja siihen aikaan niin oli vielä se ajatus, että me ulkomaalaiset, me ulkoa tulleet ihmiset niin kuin tehdään suurin osa tästä hommasta. Ja se on niin kuin meidän vastuulla ja me ollaan se primus motor. Niin nyt sitten on huomattu, että sillä tavallahan tämä työ ei valmistu kovinkaan nopeasti, koska meitä ulkomaalaisia on rajoitettu määrä. Ja nyt on ihan tämmöinen ihan niin kuin voisi sanoa tämmöinen suuri mullistus tapahtumassa, että nyt pyritään siihen, että ne paikalliset ihmiset tekisivät paljon enemmän. Ja se tarkoittaa sitä, että niiden paikallisten ihmisten pitäisi myös osata käyttää sitä tietokonetta ja niitä tietokoneohjelmia. Kun ennen vanhaan tietokoneohjelmat suunniteltiin yliopistokoulutuksen saaneille, englantia puhuville, tietokoneita käyttämään tottuneille ihmisille, niin nyt pitää suunnitella tietokoneohjelmia ihmisille, jotka ei osaa englantia, ei ole kenties koskaan nähnytkään tietokonetta ja joiden koulutus on ehkä 6 tai 9 vuotta peruskoulua. Ja tämä on suuri haaste, miten tehdä yksinkertaisia ohjelmia.
Kari Valkama, millaisia tietokoneohjelmia tarvitaan kansallisten kääntäjien avuksi?
Jos ajatellaan sitä, että kieli on kirjoittamaton kieli ja lähdetään niin kuin tästä kielitieteen päästä, niin tämmöinen sanakirjanteko-ohjelma on ihan välttämätön. Eli ohjelma, johon laitetaan se ensin se sana ja sitten sen merkitykset ja sitten miten se käännetään, jos se on vaikka suomi-englanti, niin siinä on suomenkielinen sana ja sitten mitä se on englanniksi ja sitten esimerkkilauseet ja sitten kenties vähän sen historiaa tai etymologiaa ja näin. Monet ihmiset ajattelee, että me tehdään ohjelmia, jotka kääntävät Raamattua, mutta näinhän ei ole, vaan me tehdään ohjelmia, joita ihmiset, kääntäjät, käyttävät tallentamaan sen käännöksen, mitä he itse ovat tehneet. Ja siinä siis se on semmoinen ohjelma, joka ymmärtää, että on olemassa luku ja luussa on jae ja tällä tavalla, että se on niin kuin rakenteinen dokumentti se käännös. Ja nämä kaksi, sanotaan nyt hyvät esimerkit, sanakirjanteko-ohjelma ja sitten tämmöinen käännöstyön hallintaohjelma.
kenen on mahdollista tulla mukaan Frost-tiimiin ja kuinka se voisi käytännössä tapahtua?
Haluaisin sanoa, että ihan kenen vaan. Tietenkin tarvitaan niitä, jotka osaa ohjelmoida, niitä, jotka osaa suunnitella käyttöliittymiä. Esimerkiksi sellainen ihminen, joka suunnittelee käyttöliittymiä, niin hänenhän välttämättä ei tarvitse kirjoittaa yhtä riviä koodia, koska käyttöliittymäsuunnittelu on ihan eri asia. Sitten sellaisia, jotka osaa kirjoittaa tietokoneohjelmien käyttöoppaita, sellaisia, jotka haluaa testata näitä ohjelmia käyttämällä niitä, ja sitten, jotka osaa tehdä vaikka opetusvideoita näistä tietokoneohjelmista, joita sitten voidaan, joiden avulla voidaan niitä kaakkoisaasialaisia tai afrikkalaisia ihmisiä opettaa käyttämään näitä ohjelmia. Että monennäköistä osaajaa tarvitaan. Ja yksi asia, mikä mä haluaisin ihan niin kuin mainostaa, on tämmöinen näin, että ottaisi vuoden vuorotteluvapaata. Jos joskus tuntuu, että työ on samaa vanhaa puuroa, niin sitten voisi ottaa vuorotteluvapaan vuodeksi ja katsoa, että vähän niin kuin semmoinen sapattivuosi. Ja sitten, mitä se käytännössä tapahtuu, niin voi mennä Frostin sivuille. Ne on Wiklifien, Suomen Wiklifien sivuilla, joka on siis www.wiklife.fi ja kautta viiva Frost. www.wiklife.fi/Frost. Menee Frostin sivuille, katsoo vähän mitä siellä on ja sitten kirjoittaa mulle sähköpostia. Tai soittaa Wiklifien toimistoon Tampereelle ja kertoo heille ja he sitten ilmoittaa mulle, ohjaa eteenpäin minulle, että jos on kiinnostunut tämmöisestä hommasta.
Millä tavalla työskentely tiimissänne käytännössä tapahtuu?
Koska tiimiläiset asuu aika eri puolilla Suomea, niin pyritään siihen, että kukin yksilö sitten, kukin ohjelmoija tekee yksin sitä. Että hänellä räätälöidään semmoinen tehtävä, jota hän yksin pystyy tekemään. Ja sitten kuitenkin niin, että neuvoa voi sitten kysyä muilta, mutta päävastuu annetaan yhden ohjelman tai yhden ohjelmakomponentin tekemisestä yhdelle ihmiselle. Jos sitten myöhemmin saadaan tämmöisiä kokoaikaisia enemmän, niin sitten voidaan ajatella sitä, että jotain hyvin isoa projektia tulisi tekemään sitten useampi ihminen yhdessä. 2 kertaa vuodessa on semmoiset niin kuin Frostin tapaamiset Tampereella, jossa me sitten tavataan toisiamme ja kerrotaan vähän näkymiä ja kuulumisia ja uutisia ja mihin suuntaan ollaan menossa ja mitä on saatu aikaan.
Kari Valkama, jos onnistutte kehittämään oikein hyviä ohjelmia kääntäjien avuksi, niin millainen merkitys sillä on Raamatun käännöstyötä ajatellen tulevaisuudessa?
Näiden helppokäyttöisten ohjelmien tekeminen aiheuttaa sen, tai siitä on se etu, että sitten tavalliset ihmiset, paikalliset ihmiset siellä kaukana pystyy tehokkaasti käyttämään näitä ohjelmia. Mä annan yhden esimerkin siitä. Kuulin Indonesiasta tämmöisen tarinan, että siellä yksi länsimainen henkilö oli antanut tietokoneen paikalliselle kääntäjälle, ja sitten seuraavan kerran hän tuli tapaamaan sitä kääntäjää 3 kuukauden kuluttua. Ja siinä aikana tämä kääntäjä ei ollut saanut mitään aikaiseksi, koska kun hän oli niin kuin sulkenut tai pienentänyt sen Windowsin ikkunan siihen palkkiin, sen alhaalla olevan palkkiin, niin hän ei tiennyt, hän vaan luuli, että nyt se hävisi se ikkuna. Hän ei hoksannut, että se meni sinne palkkiin ja sitä palkkia klikkaamalla sen saisi uudestaan avautumaan siihen ruudulle. Niin hän luuli, että nyt se oli hävinnyt eikä hän löytänyt sitä mistään. Tämä on yksi esimerkki siitä, kuinka pienestä voi joskus olla kiinni. Häneltä meni 3 kuukautta aikaa hukkaan siinä, että jos on helppokäyttöinen ohjelma, niin näin ei käy. Näin ei tapahdu, vaan käänteet pystyvät tekemään työtä jatkuvasti.
Mitä Raamattu sinulle itsellesi, Kari, merkitsee?
Raamattu on Jumalan sana. Että Raamattu ei ole semmoinen virikekirja, mistä otettaisiin, luettaisiin ja katsottaisiin, että jaha, se sanoo tälleen ja sitten jätettäisiin se oman onnensa nojaan tai silleen, että ei siitä sen enempää välitettäisi. Tai että Raamattu ei ole semmoinen niin kuin runokirja, jota lukemalla sitten herää erilaisia tunteita ja se niin kuin on mielenkiintoista se runokirjan lukeminen, vaan Raamattu on semmoinen, että siellä meille kerrotaan, että minkälaista on hyvä elämä, semmoinen elämä, jota Jumala haluaa meidän elävän.
Lopuksi tahdon kysyä sinulta, Kari, mikä Raamatun kohta sinua on viime aikoina puhutellut?
Joo, itse asiassa tässä vähän aikaa sitten todella tuli mieleen tämä kohta, että Herra sotii teidän puolestanne, että olkaa te hiljaa. Se oli 2 Mooses 14.14. Se oli siinä kohtaa, kun israelilaiset oli lähteneet Egyptistä, mutta eivät vielä olleet ylittäneet Punaista merta. Ja sitten egyptiläisten sotilajoukko tuli ja kanssa oli kauhuissaan. Niin. Tämä työhän on niin mielettömän laaja. Ajatellaan, että on 3000 kieltä, noin 3000 kieltä, jotka vielä tarvitsee Raamatun käännöstä. Ja helppokäyttöisten ohjelmien tekeminen ei ole yksinkertaista, muutenhan niitä olisi maailma täynnä. Niin se on niin musertavan iso se tehtävä, että siinä voi niin kuin tunteen välillä itsensä aika pieneksi. Niin silloin on hyvä muistaa, että me voidaan olla ihan rauhassa ja Herra sotii meidän puolestamme.
Kari Valkama, oikein paljon kiitoksia haastattelusta ja siunausta koko sinun perheellesi ja työllesi.
Kiitos.